Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 2 август, якшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Курулук һәм соранча явына дучар булган Башкортстан нигә мул иген уңыш алуы турында белдерә. Оренбург өлкәсендә дистәләрчә мең гектар җирдән чәчкән кадәр генә уңыш чыгачак. Сембердә чиркәү архивны базга кысырыклап төшерде. Югары уку йортларына кабул итү имтиханнары урынына бердәм дәүләт имтиханнарында алынган бәяләрне дистәләрчә уку йортларына таратып, укырга керүчеләрне билгеләү җәмәгатьчелектә зур низак чыгарды. Тапшыруыбызның икенче өлешендә түгәрәк өстәл сөйләшүендә сүз шул хакта барыр. Башкортстанда корылык һәм соранча яу турындагы хәбәрләрне мул иген уңышы турындагы хәбәрләр күмеп китте. Республиканың элекке икътисад министры урынбасары Ринат Гатауллин зур уңыш алу турындагы белдерүләр ялган ди. Ул шулай ук Уфадагы хәбәрчебезгә республика бюджетының төрле районнарга гадел итеп бүленмәү турында да сөйләде. Уфадан Кәрим Яушевны тыңлыйк.
Башкортстанда корылык 54 районның 48-ендә гадәттән тыш хәл игълан ителде. Оренбург ягыннан басуларны соранча басты. Гомумән алганда, авыл хуҗалыгында хәлләр үтә мөшкүл булганга охшый. Июль башларында, урталарында республиканың рәсми башинформ агентлыгы да шундыйрак анализдагы хәбәрләр бирә иде. Хәлләр катлаулы булу сәбәпле район башлыкларына урып җыю чорында ялга китүдә тыелды. Әбҗәлил, Күгәрчен, Хәйбулла районнары басуларыннан гектардан 5 центнер иген җыела. Калган районнарда да хәлләр начар. Бүген шулай, ә иртәгәсе тагын да яманрак. Чөнки авыл хуҗалыгы предприятиеләре яңа уңыш игенен сату исәбенә түләрбез дип банклардан акча алып, техника, ашламалар сатып алган. Иген булмагач, ул кредитларны да түләргә акча булмый. Әмма шул вакытта бу атнада республика түрәләре авызыннан хәлләр хөрт түгел, уңыш та шактый яхшы дигән сүзләр чыга башлады. Регион мәгълүмат агентлыгының 30 июль хәбәрендә дә бу раслана. Башкортстан президенты матбугат хезмәтеннән алынган мәгълүматларгә таянып, һава хәлләре яман булуга карамастан, республикада иген уңышы зур булачак диелә. Моның ише метаморфозаларын сәбәпләре турында иктисад фәннәре докторы, Башкортстан хөкүмәтенең элекке иктисад министры урынбасары Ринат Гатауллин белән әңгәмәләштек. Ринат әфәнде, Башкортстанда быел корылык дигән хәбәрләр таратыла. Башкортстанны Оренбург ягыннан соранча басты диләр. Башкортстанның үзенең мәгълүмат чарасы Башинформда башта шундыйрак танынысты хәбәрләр бирәдер. Әмма соңгы вакытта шул исәптән Башкортстан президенты авызыннан Башкортстанда быел да күп иген җыелачак дигән хәбәрләр тарала. Хәтта гектарыннан 30 центнер дә җыела диләр. Менә сез бит инде шушы Башкортстан хөкүмәтендә Мортаза Рахимов җитәкчелегендә дип әйтегәндә эшләгән кеше. Менә бу реаль саннармы? Яисә монда нинди башка нәрсә бармы?
Бу кырмыскалыда 1% басуларны апмалот ясагачтан килеп чыккан. Беренче көннәрне апмалотта иң яхшы басуларны сугалар. Шуннан соң ул төшә. Менә бу инде килеп чыгарга мохт беренче көндә чыккан апмалотның саны. Әйтәләр, күз көне Азимыда чыккан арышта 30 центнер чыга. Яз көне чәчкән бодайда 3-4 центнер гына бар дип шуны әйтеп китәсе килә. Бар әйтәләр ялган, бар статистика. Статистиканың инде системный ялган дигәне ул Рахимов статистикасы була. Монда ялган бит ул шушы урожай турында гына сүздә генә килеп чыкмый. Былтыр башта әйткәннәр иде, күз көне 26 миллион урожай җыйдык дип.
Тонна.
Әй, тонна. Шуннан әйтәләр, Рахимовның туган көнендә 5 миллион дип. Элек Советлар Союзында һәрбер килограмм икмәкне үшетеп әйтәләр. Ә хәзер сатылган икмәк кенә фиксируется. Ә калганы күпме җыелган, ул икмәк просто внутреннее потребление дигән соңга килеп чыга. Шуңа күрә менә көлеп сөйләләр, менә минем бер аспирантларның берсе бір хозяйствода де біз оларға де біз айтқандар 15 тонна сүт ішіргендер
Һәрбер бозауга мин.
Һәрбер бозауга. И яңадан әйтәләр, тунны ярым икмәк сукына һәрбер сыерга. Эсбис әйтәләр, шундый сонны алалар да һавадан алып, шуны эсбис әйтәләр. Менә имеш, буны тренни патерпиня китте дип. Менә шушы сонларны берсе яңадан әйтәсе килә. Менә башкасын әйтәләр бит инде. Менә 36 мин без работа дип. Менә шул вакытта безнең республикада шундый бер Гадәти булмаган бер күренеш бар. Кем килә, бүгенге көндә без работны булып, аны куймыйлар, аны чиратка куялар. Федераль закон буенча осанчысы 2 атна ичендә синчесе килеп, без работны булып, если признаваться итмәсәң, син яңадан без работны була алмыйсың. Ә бездә чиратка гына куялар. Шуннан әйтәләр бит инде, менә күпмедер миллион тәңкә имеш задолженность по заработной плате. Но мы али безнен Башкортстан дайбит. Бременен артык колхоз, совхоз и шунды преобразовать сайтилген бетен формуларга шулок хозяйстволар. Харбер хозяйствода примерно 2 миллион задолженность. Бу получается 2 миллиард долг по заработной плате. Бу иштамбре расседах бетит толкна.
Туктале, әлбәттә бу сүзләрдә Рахимов, Мортаза Рахимовның авызыннан чыкканы да бар. Мин күпмедер дәрәҗәдә Мортаза Рахимовны яклыйсым килә. Бәлки аның аңа дөрес булмаган саннарын әйтәләрдер, бәлки аны алдылардыр, әгәр инде шундый авыр сүз әйтергә яраса.
Аны алдынырга теләгән кешене алдылар. Бүгенге көндә Москваны алдылар, аны алдылар, бәлки. Аның өчен барыбер. Аның кесәсенә акча кирәк. Кергән. Оңарға илдә күпме икмәк барын, эше кешеләрнең күпме зарплатасы, бу сораулар Мортаза Рахимов өчен икенче һәм өченче порядокта тора торган сүзләр. Оңарға менә Нефтянка и күпме миллиард доллар оңардан Уралдан икесенә керә. Олар беренче планда торган мәсьәләләр.
Ярый инде алдау, алдану дигәннән икенчерәк темага кереп китик әле. Менә Башкортстан президенты районнарда йөри бит инде. Шунысы күзгә ташлана. Көнчыгыш башкорт районнарында йөргән турындагы репортажлар Накойрыла татар районнарында йөргән репортажлардан. Татар районнарында ул тикшереп йөри теге эшләрен, заводлар эшлиме, колхозлар эшлиме дигәндәй, авыл хуҗалыгы предприятиеләре эшлиме, салым түләнәме. Башкорт якларына барса, гел төрле объектлар ачып йөри. Мәктәпләр, гимназиялар анда 100 миллион сумлык Республика бюджетыннан. Син бит инде бюджет өлкәсендә дә эшләгән кеше төрле нидә. Ничек итеп менә бу республиканың бюджетын башкорт якларына аерым күбрәк итеп шулай җибәреп була? Аның нидер кануны нигезе бармы?
Монда федераль закон буенча безнең республикада ишендә ничек бюджетны акчаны бүләргә дигән закон буларга тиеш. Ул закон әлегә чаклы приниматься итмәй. Хоя кары прокуратура, хоя кары полномочный представитель президента России, мин аны әйтә алмыйм. То есть федеральный закон бу яктан да үтәлми безнең республикада.
Ягъни башкорт якларына республика бюджетына акчаны күбрәк бүлү федераль канунга туры килми дисең килә.
Аның өчен икенче төрле мәгълүматлар әйтергә, программалар куярга мәгълүматлар. Монда получается республика Узина купкана акшаны ала да, городларга, районларга, бюджетларга местный эс калдыра акшаны. А шуннан ул акшаны напрямую тараталар һәм тоталар республика бюджетыннан. Көнчыгыш районларга күбрәк тараталар.
Республика бюджетын башкорт районнарына ишеп бирүне яшермиләр дә. 27 июльдә Башкортстан президенты гектарыннан 5 центнер иген бирә торган үзе туган Күгәрчен районында булып китте. Ул анда республика бюджеты исәбенә төзелгән 2 мәктәпне ачарга барган. Авыл халкы Рахимовка зур рәхмәтләр әйткән. Әрәхимов үзе кризис булуга карамастан, Башкортстанда социаль объектлар алдан планлаштырылганча төзелә, без бу өлкәдә Русиядә аерылып торабыз дип белдергән. Шунысы да күзгә ташлана. Республикада корылык харап булабыз дигән сүзләрне бездә башка субъектларга караганда хәлләр яхшырак дигән сүзләр алыштыруы очраклы булмаганга охшый. Әле Русия президенты кризисны авызлыклый алмаган субъект башлыкларын алыштырырга җыена дигән идек. Әлбәттә инде мондый шартларда харап булабыз дип урон салу Мортаза Рахимов эшли алмый дип белдерүгә тиң булып чыга. Бәлки шуңа күрә дә кисәк кенә республикада иген уңышы үсә башлады. 31 июльдә исә вице-премьер Юрий Пуставгаров хөкүмәт утырышында кризис шартларында Башкортстанның икътисади үсеше илнең күпчелек төбәкләрендәгедән ныкка яхшырак дип белдерде. Эшләр булай барса, Башкортстанга гомумән кризис тимәде дип тә раслый башлаулары ихтимал. Хәлләр шуңа бара. 28 июльдә Шираттагы тапкыр шумартылган Башкортстан конституциясы көченә керде. Башкортстан президенты теләге буенча конституциягә мөһим мәддә бала хукугы буенча вәкил булдыру мәддәсе кертелде. Конституцияга ярашлы рәвештә Башкортстан корылтайының роле дә арттырыла. Аңа Башкортстан хөкүмәте өчен күзәтү хукугы бирелә. Башкортстан президентына да таләпләр үзгәртелгән икән. Яңа канун буенча 2 гражданлы кеше, яисә 2нче илдә яшәү хукугы алучылар Башкортстан президенты була алмый. Яңартылган конституцияның тексты әлегә басылмады. Шуңа күрә преамбулада гына калган суверенитет сүзе алып ташланганны һәм Башкортстан президенты башкорт телен белергә тиеш дигән мәддә сакланып калганны әлегә әйтеп булмый. 28 июльдә шулай ук коррупциягә каршы тору дигән республика кануны да көченә керде. Андагы иң мәзәк норма имеш Башкортстанда мәгълүмат чараларының бәйсезлеге тәэмин ителәчәк. Башньюс.ру сайты бу турдагы хәбәрен башкорт депутатлары рәхәтләнеп көлделәр дигән баш астында биргән. Башкортстан шартларында бу норма корысу дигән сымаграк яңгырый, кеше хокуклары яклаучы Илдар Исанғолов. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк илдә.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләбез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан. Города Казань.
Дәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Корылык нәтиҗәләре Башкортстанга күрше Оренбур өлкәсендә дә нык сизелә. Кайбер районнарда дистәләгән 1000 гектар җирдәге уңышны исәптән чыгарырга җыйналар. Анда уңыш гектарыннан 3-4 центнер гына булыр дип көтелә. Оренбурлар шуңа охшаш хәлнең соңгы мәртәбә 70-нче еллар башында булган хәтерли. Өлкәнең Алабайтал татар авылында фермерлык белән шөгыльләнүче Зәйнулла Курамшин исә былтыргы уңышның яртысын гына ала алсак та бик шат булыр идек ди. Оренбурдан Фирүзә Абсаламова сөйли.
Оренбур өлкәсенең урта һәм көнбатыш районнары крестьяннары оянычта. Июнь ае кырылыклары һәм 40 градуска кадәр эсселек хуҗалыкларны белгенлек шигенә китереп тирәде. Чәчелгән мәйданнарның эчтән берсен исәптән чыгарырга була инде. Әбит әле җәйнең кызган мәле генә. Һава температурасын июньдәге аномаль югарылыгы һәм бөтенләй диярлек яңгырларның булмавын, мондый хәлнең булганын өлкәннәр дә хәтерләми. Соңгы тапкыр шуңарга охшаш һава торышы 70-нче еллар башында була. Ул чакта бөтен уңыш диярлек тамырына кадәр янып бетеп, комбайннарны кырга чыгарырга да кирәк булмаган. Алар урнына тракторлар сабан тагып, сабакчыларны булачак уҗымга сирип ташладылар. Хәлләрнең тагын да начаррак булуы мөмкин түгел. Билеевка районы бик нык зыян күрә ди район башлыгы Динер. 12 мең гектар басуны исәптән чыгарырга гына туры киләчәк. Чөнки анда уңыш 3-4 центнердан артмаячак. Бу исә чәшкән ырлыкларны кайтарырга да җитмәячәк. Үз жерләребездә сабан ашлыкларын гектарыннан 16-18, хәтта оннан да күбрәк ала идек. Ләкин бу җәйдә түгел. Туры югалтулар уртача исәпләнгәндә 100 миллион сум булыр. Кыяш сугуы, Тестүбә, Акбулак, Оренбураул, Бзаулык, Первомай һәм башка көньяк һәм көнбатыш районнарының басуларын күпкә кырытып хәләк итсә, Орскедан ерак булмаган Мирный поселогында шуның өстенә боз сугып, 1300 гектар мәйданда ашлыкны харап итте. Кризис елларында һәм ягылыкның орзанаю фонында хуҗалыкларга үстергән икмәкләрен сатып, яхшы гына табыш алып, ниһаят бурычлардан кытулы өмите бар иде. Ләкин хәзер кыяштан янган хуҗалыкларга ох ырып, тагын да күбрәк займнарга, тагын да ныграк талый торган процентларга кирегә туры киләчәк. Әгәр аларга әлбәттә ул кредитларны бирсәләр әле. Кырылыктан халак булган чәчүләре белән Оренбур регионы бердән бер түгел, Үзәк телеканалларында һәм федераль газетләрдә Самар өлкәсе крестьяннарының оянышлы хәле турында әледән-әле сөйләнеп тора. Аның хуҗалары урак башлануын көтмәстән чаң сугалар, Мәскәүдән ярдәм сорыйлар. Өлкәдә күрәсең, әлегә бары да юкка чыкмады әле дип өмет итәләр. Мәсәлән, Яңа вакыт газете «Уракка чыгарбызмы» дигән мәкаләсендә мондый цитата китерә. Өлкә авыл хуҗалыгы министры урынбасары Айрих оптимистик рухта 2 миллион тонна уңыш җыйнап ала алабыз дип белдерә. Цитата тәмам. Өмете, әлбәттә, азрак зыян күргән көнчыгыш хуҗалыкларда. Узган елны рекордлы уңышны бердә онытасы килми. Тормагын уңышлы үстерү өчен ким дигәндә 3 миллион тонна кирәк булачак. Шулай булганда гына хуҗалыклар кредитлар белән исәп-хисапны үзеп, эшчеләргә хезмәт хакын түли алачаклар. Ләкин хаватырышы кинәт яхшырып киткән шартларда да ниятләгән 2 миллион тоннадан артмаячак. Әҗәй ахырына кадәр шулай булыр дип кем вәгъдә бирә ала? Шул-шул. Ә яңадан кыздырса, чәчүгә бирелгән 3 миллиард сум җиргә күмелгән дигән сүз. Биләевка районын искә төшергәч, әлеге районның Алабайтал исемле татар авылының Курамшин фермер хуҗалыгы белән дә танышып үтик. Әлеге хуҗалыкның җитәкчесе Зәйнулла Курамшин ашлык, бәрәңге, көнбагыш үстерә. Авыл басуларында ике ай яңгыр булмаган, җирдә кул кырырлык ярыклар. Әлеге хуҗалык ашлыкның иш сортын үстерә. Киләсе атнадан уракка чыгарбыз дип уйлыйлар. Көнбагыш 520 гектар җиргә чәчелгән. Ашлык булмаган елларда, ә инде соңгы 6 ел кырылык көнбагыш страховка ролен үти икән. Кызыл һавага кичле җил дә өстәлде. Крестьян фермер хуҗалыгы Зәйнулла Курамшиннан партнерларыгыз кем продукцияларны кая таратасыз дигән сорауга ул булай дип җавап бирде.
Көнбагыш безнең как страховая культура килеп чыга инде. Үткән елны 450 гектар җирдән 19 сектордан көнбагыш үстергән ик корылык, ике ай буе бер яңгырда төшкәне юк. Алар яфраклары кибеп, асяклары уже су җитмичә утыралар. Сусаган кеше кебек су көтеп утыралар.
Кырбасуларын җәяү генә үтеп бетәрлек түгел. Шуңа күрә крестьян фермер хуҗалыгы Зәйнулла Курамшин белән машинада барганда сөйләшә барабыз. Ул көнбагышның сортлары турында сүзен дәвам итеп булай диде.
Чәчелгән 5 төрле сорт. 2 сорт кондитерский, берсе СПК дип исеме, икенчесе лакомка. 3 төрле гибрид Сингента фирмасының. Казио, Джази и Рокки дигән сортлар.
А буларның аермасы нәрсә?
Кондитерский сортлар баралар. Кондитерский фабрикаларга, пакетларга фасовать дип саталар жареным видеолым. А гибридларны инде май ясарга заводларга күрә китә. Гибридның май чыгышу Кубаның 52-53% кондитерскийлар 39-га гына барып җитә 8-гә.
Күпме уңыш алырбыз дип уйлыйсыз башка еллардан чагыштырганда?
Быел башка елга караганда 50% урожай былтыргыдан булса да, без шуңа куанырбыз. Чәчкәннән бирле 2 ай уже яңгыр юк. Технологияны соблюдать тырышканга шуңа гына утыра. Уборка октябрь башында.
Әлеге фермер хуҗалыгы соңгы елларда бәрәңге дә үстерә башлаган. Ләкин бәрәңгенең сортларын табуы да, аларны таратуының да географиясе киң икән.
Төрле яктан җыйнабыз. Тюменнән дә алып карадык, фирма Кримнан. Алар германский, голландский сортлар үстерәләр. Бу безнең халык өйрәнгән российский сортларга. Шуның өчен без семинарны Татаридан алабыз, Кукмарадан, Чувашский государственный научный институт элитный семинар алып кайтып утырттык менә быел таңнан. Үзебез җыйнап алып кайтып, Башкирияда калган Уфи мисиян сортны шуны былтыр күрсәттек. Инде быелгы елны шул сортны ярсы чәчтек. Шунда мактап халык
халық әйбет ала.
Яраққа сатмайсыз еңалар?
Біздің алушылар ауыл халығы, район халығы, шәһәрләр, Битногорск, Новотроиц, Гай, Ырмырдан да көп кеше балалар. Күп итеп отырып нәрсәләр, 10 гектар бәрәңгегенә тотабыз. Бүген комбайн алдық, сортировать линия алдық хәзер. Үткән елны су сипмичә үстергән ик. Бу елны инде 2 мәртәбә су сибергә туры килде. Бу корылы тагын да ягыракка китсә, тагын бер мәртәбә су сибергә туры килә. Бүген көндә бәрәңгенең үсүе әйбәт, яхшы состояниедә утыра.
Зәйнулла Курамшинга кызы Эльвира ярдәм итә. Эльвира узган елны гына Оренбургның бизнес һәм сәясәт институтын тәмамлаган яш экономист. Үзе яш булуына карамастан, Эльвира әтисенең беренче ярдәмчесе. Җир белән эш иткәндә барлык технологияларын истә тотып эш иткәндә генә уңышка ирешергә була, диде Эльвира. Ә инде киләсе атнада уракка чыгабыз. Нәтиҗәсе шунда инде билгеле була, дип елмайдылар. Әтиле кызлы Зәйнулла һәм Эльвира Курамшиннар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Сембер өлкәсендә октябрь инкыйлабына кадәр православ чиркәү милке булган бинаны кире чиркәүгә тапшыру нәтиҗәсендә анда урнашкан архив бүлгәләп Ленин мемориалына һәм базларга күчерелде. Ә чиркәү вәкиле 33 миллион сум дәүләт акчасын үзләштерүдә гаепләнүче бер баш табибны яклап халыкка мөрәҗәгать итә. Өлкә хәбәрләре белән Сембердән Айрат Ибраһим.
Бөтен рәсәйдәгечә, Сембердә дә православ дине дәүләт структурасы өлешенә әйләнә бара. Ләкин реаль тормыш күрсәтүенчә, моның рухи әхлаки яктан уңай нәтиҗәләренә өметләнү кыендыр. Һәрхәлдә, бу дин оешмаларының артык омтылышлары белән ризалашмаучылар да бар. 1917 ел инкыйлабына кадәр чиркәүнеке булып саналган бинада дәүләт архивы урнашкан иде. Бу бинаны бушатырга мәҗбүр булган архивны Ленин мемориал үзәгенә һәм өлкә хакимияте бинасы подвалына бүлгәләп күчерделәр. Бу җәһәттән Сибирский курьер гәзитендә ике шәйлек архив кажется порешили, ягъни архивны тончыктырдылар ахрысы дигән язма чыккан иде. Аннан бер үзек менә ничек яңгырый. Төбәгебездә чиркәүләрне торгызуның корбаны булган архив Ленин мемориал үзәге өчен күтәрә алмас ек булып чыкты. Архив үз гомерен шүплек астында тәмамлауга дучар ителде. Эзек тәмам. Бу җәһәттән Российская газетаның быелгы 135-нче санында чыккан руханиларны армияга, динне дәрескә дигән язмасы кайбер кирәкмәгән сораулар да тудыра. Язма ахырында патриарх Кирилл фикре дә китерелә. Хәтта бик җентекләп тикшерү буенча да моның дәүләт өчен бернинди куркынычы юк, ә тәҗрибә уңай күренеш дигән ул. Уңайын уңайдыр инде. Тик менә бүгенге әхлаки шереклекне көчләп тагылган дин белән генә җиңеп чыгу мөмкин микән соң? Ни әйтсәң дә, әхлак ягыннан гомум илебез һич тә мактана алмый иш. Менә кайбер күзәтүләр. Сура районында 21 яшьлек Игорь Матвеев иптәше белән нидер бүлешә алмаган һәм аны каты кыйнаган. Кабыргалары сынган, башы җәрәхәтләнгән егет өенә кайтып җитә алмыйча юлда үлгән. Александр Ф. дигән берәү өлкә үзәгенең Идел аръягы районында төзәтү учреждениесендә пенсиягә киткәнче хезмәт иткән. Китәр алдыннан рестанларга героин тапшыру тырышлыгы аркасында кулга алынган. Шулай килеп чыга, колония хезмәткәре пенсиягә, колонияга китте. Ике төпле чемоданда 7 кило гашиш һәм 500 грамм героин белән тотылган наркокурьердан сорау алу нәтиҗәсендә 40 кешедән торган җинаятьчел төркем фаш ителгән. Авыл халкының эштән бизгәнлеге аркасындадыр инде, чәчү басулары урманга әйләнә баралар. Якынча хисаплаулар буенча, андый кырлар өлкә буенча 50-70 мең гектар тәшкил итәләр. Агачларның яше 10-20 ел чамасы ди. Бу җирләрне хисапка алып, урман хуҗалыгы карамагына күчерергә карар кылганнар. Агач үзе үсәй шул, эш таләп итми. Ә аны кисеп сату бүгенге техника ярдәмендә әллә нинди тырышлык сорамый. Өлкәнең беренче санлы хастаханәсенең баш табибы Александр Баландин кулга алынган. Сәбәбе бик кирәкле ангиограф дигән аппаратны алу сылтавы белән 33 миллион рубль акча үзләштерү. 2 сәгать барган мәхкәмә утырышына журналистларны кертмәделәр. Шунысы кызык, бу аппаратны сатып алуга бердәм Рәсәй фиркасы активистлары катнашы да бар дигәннәр иде. Бүген алар турында сүз ишетелми. Шунысы аеруча гыйбрәтле. Күренекле дин әһеле, барша изгеләр храмы дигән олуг чиркәүнең настоятеле издателі Алексей Атакайскала Симбирский Курьер газетінде Баландиннің пақлығын раслап, барша халықны Баландин пайдасына молиция итерге үндеу білен шықты. Скала фикрінше, Баландиннің НКВД қызметкерлері ұсуллары білен қолға алғанлар. Сәбәбі бі ғады. Атакайскала Баландиннің духовнигі екен. Ғады кіші түл священник, яғни изге кіші сифатында халыққа мүрежағат ете. Азатлық радиосы Ойрат Ибрахим, Сембір.
Азатлық радиосы. Мен азатлықны қысқа толқындарда іздеп отырам.
Интернет ашам да азатлық орг сахифасын оннан да тыңлап була.
Қысқа толқындарда интернетте һәм ершиндә азатлық радиосын тыңлағыз.
Быел юғары оқу йортларына кіру жәмәгатьчелектә шау-шу күтәрде. Кабул итү имтиханнары урынына бердәм дәүләт имтиханнарында алынган бәяләрне дистәләрчә уку йортларына таратып, укырга керүчеләрне билгеләү җәмәгатьчелектә зур низак чыгарды. Абитуриентлар шулганышында калган университет һәм институтлар үзләре дә, ата-аналар һәм укырга керүчеләр дә хәзер килеп туган шартларда ничек хәрәкәт итәргә белми. Шуңа күрә Азатлык радиосы 19 июльдә нәкъ шул турда аналитик тапшыру әзерләгән иде. Бүген шул сөйләшүне дәвам итәбез. Азатлыкның Казан студиясендә оештырылган бу әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Ике атна элек Азатлык радиосының якшәмбе тапшыруында югары мәктәпләргә укырга керү, татар бүлегенә укырга керү, яшьләрнең нинди белгечлекләргә омтылу турында түгәрәк сөйләшү булган иде һәм бу сөйләшү шулкадәр әһәмиятле булып чыкты. Анда күтәрелгән проблемалар тыңлаучыларыбызны да кызыксындырды. Ә инде керү имтиханнары башлангач, тагы да эшләр кызып китте һәм бу әңгәмәне яңадан дәвам иттерергә кирәк дигән тәкъдимнәр булды. Эш шунда ки, киләсе атнаның башында югары мәктәпләрдә кемнәрне укырга алынганын, кемнәрнең төшеп калганын игълан итәчәкләр. Беренче исемлекләр булачак һәм бу исемлекләр яңартылып торачак. Ә вазгыят бик катлаулы. Кемнәрдер кергән, кемнәрдер кермәгән, кемнәрдер 5-6, 10, 15 җиргә кергә теле һәм үзләренең документларының төп нөсхәләрен кая бирергә белмичә вокзаллар, аэропортлар аша чабулап йөриләр. Шул ук вакытта кайбер югары мәктәпләрдә кирәкле кадәр студентлар да җитми, кайбер белгечлекләрдә кирәкле кадәр әзерлекле яшьләрдә килеп җитмәгән диләр. Шынанда кая укырга барырга, ничек керергә һәм бу кабул ителәчәк яшьләрдән нинди белгечләр чыгасын һәм гомумән кая ничек килеп чыкты бу катлаулы хәл. Бердәм дәүләт имтиханы билгеләре буенча лотерея уйнатып, инде кемнең отканын оттырган белергә вакыт җиткәч, шушанга менә дәвам итүдә катнаша Казан университетының татар филологиясе факультеты деканы, тарих фәннәре докторы Искәндәр Гыләҗев, журналист Саша Долгов һәм бу әңгәмәне алып баручы Римзил Вәли. Искәндәр әфәнде, менә ике атна үтте, эшләр ничек?
Гомумән алганда, менә әгәр дә без телевидение тапшыруларын карасак, газеталарны укысак, эшләр болай алда гөл шикелле. Югары уку йортларына бик күп гариза бирелгән, бик күп балалар килгән, кайбер белгечлекләрдә конкурс бер урынга 80 кешегә җитә, 100 кешегә җитә. Уйлап карасаң, бу безне бераз гаҗәпләндерә дә, чөнки без һаман теге демографик мәсьәләләр, демографик проблемалар турында сөйләшәбез. Имеш быел абитуриентларның саны узган елларга караганда шактый кимегән, һәм менә бу гаризаларны күп булу, әлбәттә, бер яктан караганда безне шатландыра.
Химик технологик университетка 100 меңнән артык кеше гариза биргән имеш. Күпме кагаз да сарыф ителгән һәм күпме кешеләр белән сөйләшергә, аларга игътибар бүлергә кирәк бит бу. Кин халык беләме икән бу могҗизаның?
Күпчелек кеше өчен бу әле абсолют яңалык. Һәм әлбәттә шушы абитуриентлар өчен дә яңалык. Чөнки менә быел беренче тапкыр шундый мөмкинчелек туды. Балачага абитуриентлар мәктәбен тәмамлыйлар, бердәм дәүләт имтиханын тапшыралар. Һәм шушы нәтиҗәләр белән теләсә кайда документ бирә алалар, гариза бирә алалар. Мәскәүдән башлап Владивостокка кадәр Казанда яшәп, хәтта интернет аша, компьютер аша шушы гаризаларны биреп була. Уйлап карасаң, һәр кеше 100-150 урынга укырга гариза бирергә мөмкинчелеге бар.
Әнишек сайлап аласыз? Менә сез бит инде ректор белән дә очрашасыз, кабул итү комиссиясе дә киңәшәдер сез белән, үзегез декан. Ничек кенә сайлап алырга мөмкин? Минем каршымда бер урынга 100 гариза ятса яки 50 гариза ятса һәм аларның үзләрен күрмә күрмәсәм, әллә нодан, әллә аягы түзек түгел, әллә башы аңгыра, белеп булмый бит кагазгә.
Беләсезме, чыннан да менә бу бәлки бердәм дәүләт имтиханының иң зур кимчелегедер. Югары уку йортлары хәзер студентларны күрмичә кабул итәләр. Без бары тик шушы бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәне ашанырга тиеш. Бигрәк тә менә мин бу моны гуманитар белгечләр өчен зур кыйынлык дип әйтәм, чөнки әгәр дә без мәсәлән сөйли белә торган кешене өйрәтәбез икән, яза белергә кешене өйрәтәбез икән, аның нидер иҗади белгечлекләргә өйрәтәбез икән, ничек инде вуз укытучылары үзләре шушы кешене күрмичә аны кабул итәргә тиеш? Аның күзенә карамыйча, аның белән әңгәмә кормыйча, аның фикри йөртүен аңламыйча, белмичә. Ул минемчә абсолют дөрес түгел. Ишексез гуманитар белгечләрдә шушы тәртипне киләчәктә үзгәртергә кирәк дип саныйм мин.
Bu engemede katnaşkan jurnalist Sasha Dalgop son günlerde yaktaşların mı, kardeşlerin mi, koyadır kırtıp mı, kırganların kuzatıp yürüdü. Nerseler bulup yattan da kabul etu komisyalarında. Siz, sizin avuldaşlarınız nindi fakültetlere kırdı hem uçlarını çek.
Менин де кирүчеләр арасында шәптә бер вәкил, минем энекәшем, у менә 11-нче сыйныфны бетереп, укырга керергә йөри инде. Аның балалары дөресен әйтим, теге бик үк югары түгел, чөнки авыл мәктәбен бетергән инде. Булай бердәм дәүләт имтиханы ул инде 5-ле билгесенә биргән, ләкин ул теге 70-тән артып китми, менә шул тирәгенә инде. Кайбер факультетларга барсаң, 247-дән генә ала башлар. Мәсәлән, юристлар әзерләү факультетында 248 балдан башлана инде.
Бу эш имтиханга.
Бу эш имтиханга, бу җәмгыять белеме, тарих һәм рус теле килеп чыга инде монда. Калган факультетларда балалар беразына түбәнрәк, ә менә икътисад факультетында КДУ-да муниципаль һәм идарә бүлегенә бер урынга 100 кеше дәгъва кыла икән инде бер урынны алырга. Менә монда дөресен әйткәндә ничек сайлап бетерләр, аннары инде кешеләр хәзер 20-шәр, 25-шәр урынга биргәннәре дә бар инде, бөтен вузларны йөреп чыгучылар да бар, чөнки куркып инде бер кая да керә алмабыз дип. Менә хәзер кешеләрнең сөйләшүләрен тыңласаң, бөтен кеше дә өметләнә хәзер. Югары баллы кешеләр Казан дәүләт университетының юрист яки икътисад бүлегенә китәрләр дип, ләкин анда да баллар бик югары булгач, мәсәлән, президент каршындагы муниципаль һәм идарә университетындан да инде 247 балл иң зур балл булды. Һәм анда инде сөйләштеләр, менә бу зур баллы кешеләр КГУга китәрләр менә бу университетка инде. Ләкин КГУда да 248 балдан гына башлана, димәк, монда инде бу студентлар калачак һәм башка алар керергә бик мөмкинлеге булмаячак инде. Хәзер инде кешеләр документларын теге төп нөсхәләрен бирә башладылар инде. 3 августка хәтле моны биреп бетерергә кирәк, сәгать 1-гә хәдер, сәгать 1-дән соң алмаячаклар. Инде 4-нче көнне исемлекләр чыгачак инде Казан дәүләт университетында. Шуннан соң инде кешеләр як түләүле бүлекләргә, я читтән торып уку бүлекләренә генә бирергә инде нәрсәдер эшләргә аларның мөмкинлекләре булачак инде бу вакытта инде.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында югары уку йортларына керү имтиханнары һәм укырга алу турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда Казан университетының татар филологиясе факультеты деканы, тарих фәннәре докторы Искандар Гилязев, журналист Саша Долгов катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Саша, менә яшьләр, синең якташлар, энекәшләр канәгатьме менә шушы бал белән уйнауга? Балны бирә дә, элек бит яшьләр бу көннәрдә шатырды бер китап актара иде, билет ятлы иде. Хәзер болай кагаз тараталар да, елмаеп кына йөриләр, бераз борчылалар да, әллә борчым, әллә әтиләре шәһәргә җибәргәнгә бик канәгать. Аңлап итмим, кеше күп, ләкин аларның кәефләрен аңлап итмим. Яшьләрнең мөнәсәбәте ничек бу эшкә?
Яшьләр үзе бик әйтмәс идем, борчыла да, яки анда борчылмый да дип инде. Күпләр борчыла, әтиәниләр дә катырак борчыла инде, бик әтиәниләр мәсәлән бик кәефләре төшеп йөргәндә, ә балалар инде ата-аналарга караганда үзләрен тынычрак тота. Бер караганда ул еге белән менә бу бердәм дәүләт имтиханы белән шулай күрү бәлки яхшыдыр да, ләкин бер әйбергә менә бөтен кеше дә игътибар итте. Чуаштан, Мари иленнән килүче абитуриентларның чыгарылыр сыйныф укучыларының балалары безгә караганда бик күпкә югары, аннан 90-100 балл белән киләләр. Менә мин кичә кабул итү комиссиясының башлыгы белән сөйләшеп чыккан дип, ул әйтә, без ди алар идек ди, ләкин без менә Маридан Чуаштан ди, югары балалар белән килә, анда яхшы укыйлар булып чыга инде, димәк ди. Һәм тагын бер әйберне онытмаска кирәк, быел инвалидларга, ягъни гарип балаларга анда ниндидер льготалар, таштамалар каралган, инде алар бир сүзсез кирип кетелер, хатта жетерлик бал жыймасалар да. Мисалан, бит инде хазыр хар факультетнын өзүнүн бир профилли айрым түп фени бар. Мисалан, иктисад факультетинде бул математика. Эгер да сенин бирдем дөлөт имтиханынан 68 балың жок экен, сенин документтарыңды анда алмыйлар бюджет бөлүгүнө инде. Алардын документтарын анда алалар. Мына алар бир сүзсез кирип кетешек инде. Мына аңа көп мындай дарежеде студенттердин азыр кейфи түшкөн инде. Мисалан, айтылат, нише Чечня студенттарын бир сүзсез алар, нише баларын алар, нише бине бизни алмыйлар. Мына мен шундай сүздөр ишеттим. Кайбир жүрүшү ата-аналардан да, окуучулардан да.
Чына да комик ситуацияларда келип чыга. Мисалан, биздин социология бөлүгүндө 25 бюджет орны бар. Казан дәүләт университетында 1200 гариза берілген. Шунысы қызық, бәлкі қызық та түгел дәйме, шушы 25 орынға 32 инвалид кіші гариза берген.
Демек, инвалидлар өз арасы соғышалар.
Шулай болып шыға енді. Әгер де бүтін тігі закон талаптарын өтесең, бұл демек 25 кіші орынға шап айтып 25 инвалидіне қабыл етерге де, шоның білен қабыл етіне тәңіларға де.
Әлбәтті ғариплерге ярдам керек.
Ләкин бит ғариплерінің саны ұзған елге қарағанда 10 тапқыр артқан екен. Кайбер инвалидтардын анкеталарын карасаң, анын ата-энеси врач, балалар инвалид.
Демек, гарип курбалык артты.
Артты.
Шуну айтам, менде бир эки сөз айтып кетейин, мында чынап да ата-энелер шулай деп айталар инде. Көп балаларын инвалидка чыгара баштаган өздөрүндө ата-энелер инде врач экен, анда шафкат туташы деп мен ушундай сөздөрдү да эшиттим. Лекин бит айталар, 5-чи курсту бүтүргөн убакытта да сенин чын инвалид болмооң испатланса, сени кууп чыгарырга мүмкүндүгү деп
антасы. Анысы мүмкүн, лекин бит буш орун калмайчак. Эхмиятлиси ушунда, азыр жогору бал жыйган бала читте калачак.
Демек анда мен сараттыгына аул жигити келсем, аяк кулум түбөл болсо, иштер яман бит.
Яман Чуваштаннан яки Мария Ильинан булмасагыз. Инвалидлар турында айтканда, мисалан, мына биздин көптөн төгүлгөн отурушлардын бирисинде шундай сөз айтылды. Карайбыз, инвалидлык документтери бар, һәм айтылган, мисалан, анын инвалидлыгы августтун ортосунда тамам. Ләкин закон буенча без барыбер аны инвалид итеп кабул итәргә тиеш һәм аны студент итеп саларга тиеш булып чыгабыз. Демәк, вакытлыча инвалидлар да бар. Килеп чыга, демәк, шушы имтиханнар кабул итү яки кабул итү компаниясына туры китерелгән инвалидлар да бар, күрәсең.
Менә шушы әйтелгән хәлләр нинди нәтиҗәгә китерер һәм бу тиене ничек шишәргә, БДИ-ны бетермәсләр кебек, болай да барып булмый. Ә нишләп ул Европада бара, башка җирдә бар дип әйтәм мондый хәл, менә бу лотерея уйнап укырга керү.
Бердәм дәүләт имтиханның иң зур минемчә, бу минем уйлавымча, иң зур кимчелегенә игътибар итәр идем. Әгәр дә абитуриент мәктәпне тәмамлый икән, ул хәзер инде төрле-төрле уку йортларына гариза бирә ала. Мәсәлән, 11 җиргә гариза бирә ала. Күптән түгел телевизордан яңалыклар тапшыруында күрсәтеп торалар, бер чибәр генә матур татар кызы аңлатма бирә. Һәм әйтә, менә мин дә үземнең исемне исемлекләрдә тапмадым ди. Казан дәүләт университетында исемлекләрне алып куйганнар, беренче иң беренче исемлекләрне һәм мин үземне күрмәдем ди. Шуннан соң моннан сорыйлар, кайда укырга теләгән идегез соң сез? Гариза берген идегез. Мин дә берген идем ди. Юрист булырга, юридик факультетка, икътисад факультетына һәм ВМКга. Уйлап карагыз, нинди белгечлекләр бер-берсеннән шактый ярак тора торган белгечлекләр шулай бит. Һәм әле бу бер дә пошмаган бу кыз, бер дә дигән кайфы китмәгән, мин дә хәзер киттем ди, КХТ-га ди, мин киттем ди, КХТ-га ди, мин анда гариза берген идем ди. Менә монда нәрсә күренәсең, менә шушы мөмкинчелектә. Бер яктан, әлбәттә, бу ирекле сайлау мөмкинчелеге уйлап карасаң, әйме? Димәк, бала төрле-төрле җирләргә гариза бирә ала, аның хакы бар. Ләкин бит, нәрсә килеп чыга? Бу сайлауга әзер булмаган кеше нормаль сайлау ясый алмый. Чөнки бала-чага төгәл үзе уйлап карасаң, бу менә шушы ситуациядә. Ул кем булырга теләгәнен дә аңламый шикелле булып чыга. Ул әллә юрист булырга тели, әллә экономист икътисадчы
булырга тели,
әллә математик булырга тели, әллә технолог булырга тели, әллә самолетлар төзергә тели. Аңа барыбер. Шулай булып чыга түгелмәсең. Бу димәк, егенең иң зур кимчелеге минемчә. Бу балаларда, дөресен әйткәндә, максат кую дигән сәләтне битерә. Әгәр дә кеше үзе сайлап килмәгән икән, үзе теләп килмәгән икән. Мәсәлән, безнең вакытта бит мәктәптә мин планлаштырайым, мин тарихчы булам, мин физик булам, мин математик астроном булам, ләкин булам дип космонавт булам, һәм мәктәптән үк әзерләнә башлый. Шул бер белгечлекләр укырга керә. Ә хәзер лотерея сез әйтмешли. 10 белгечлеккә мин бирәм. Урысча әйткәндә, авось кайсына да булса керәм. Андый белгеч дәүләткә кирәкме? Әгәр дә кеше үзе шушы белгечлекне сайлап, аңлы рәвештә сайламаган икән, әллә ни кемнең сүзенә ышанган, модага ышанган дип әйтик менә. Мин акча эшләргә тырышам, мин киләчәктә акча эшләрмен дип кенә бара икән, бу нәрсәгә кирәк андый дәүләткә андый белгечлекләр. Ә менә сез әйттегез монда теге Европа турында, мин инде бераз өстәп тә әйтим инде шул санайым. Европадан без кайвакыт бик тә үрнәк алырга тырышабыз маймылланып. Анда да шундай система бар, шул бердәм дәүләт имтиханы шул Европадан юнәлеп алынган бит, безгә кертелгән. Ләкин бит безнең мәктәп балаларын Европа балаларын чагыштыра алмыйбыз, монда мөстәкыйллек дәрәҗәсе бөтенләй башка. Менә бит монда нәрсә, ниндидер бер шундый проблема бар. Безнең балалар мөстәкыйль түгел. Алар абитуриентлар мәктәпне тәмамлыйлар, кая барырга белмиләр. Алар тик бузау шикелле. Әтиен нәрсә әйтә, күрше нәрсә әйтә, телевизордан нәрсә сөйлә, шул битте китте. Диплом алам, шуннан аннасын күз күрер. Ә дәүләткә кирәк мондый нәрсә. Европада балалар андай башка. Алар инде мәктәпне бетергән вакытта алар конкрет максат куйганнар, алар беләр кем буласын, алар кая барасын беләр, бик яхшы төгәләнгәннәр. Күбесе һәрхәлдә. Бездә күбесе бер нәрсә аңламыйча одашып йөрер. Үзләренә дә проблема тудыралар. Югары мәктәпләргә дә проблема, коточкыч күп проблемалар тудыралар. Чөнки ул бер җирдә керә, икенче җирдә керә, өченче җирдә керә. Шуннан соң башлана таркалашу, кайсы вуз аны үзенә тартачак, кая ул үзенең оригинал документын бирәчәк. Бу бит коточкыч проблема. Хәтта техник проблема дип әйтергә.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында югары уку йортларына кирү имтиханнары һәм укырга алу турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда Казан университетының татар филологиясе факультеты деканы, тарих фәннәре докторы Искандар Гилязев, журналист Саша Долгов катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Күбесе гуманитар фәннәргә, ниндидер тарих, халыкара мөнәсәбәтләр, ниндидер фәлсәфә белән күбрәк шөгыльләнәләр. Тормышта башкачарак бит инде ул. Кай вакытта әйтәләр, менә атка пешән кем сала, заводка баручы юк, җитештерүгә баручы юк, һәм татар дөньясына, татар мәдәниятенә, татар мәктәбенә, татар журналистикасына баручылар, алар кая булып беткән икән ул? Ни өчен алай?
Менә мин хәзер шактый йөрдем бит инде бу КГУ тирәсендә, ата-аналарның фикерләрендә ишеттем, тик пыш-пыш сөйләшүләрен. Һәм менә балаларда шундый хәзер стереотип туа башлаган, менә бу БДИ турында. Алар әйтәләр, кем иң югары балга бирә? Әлбәттә, шәһәр мәктәбе һәм район үзәкләре. Ә без ди авыл балалары ди, бу еге ди, бәлки ди, уйлап чыгарылган ди, шушы авыл баласын ди, техникумга гына кертер өчен ди. Менә шундый фикерләр дә ишетелә кайбер кешеләрдән. Чөнки чынлап та авыл мәктәбен бетереп кенә 90 балга биреп булмыйдыр дип уйлыйм инде. Һәрхәлдә егенең дә инде хәзер Россиядә бөтен әйбернең җайы табыла. Егенең дә җайын таптылар. Мин үзем еге биргән вакытта әзрәк йөрештереп килдем шул тирәләрдә әзрәк күзәтеп. Мин аңладым. Еге дә икән инде ул. Менә без 2007 елда бирдек егене. Без инде селкенергә дә куркып утырдык. Нинди телефоннар белән эш итү миндән дә. Безнең яңа кирип тә йөрүче булмады. Ә хәзер инде бөтен әйбернең дә җайын тапканнар. Теге алтын ачкыч табылган. Ничек бурасын, кайсыяк кабыр ничек барып җибәрәсен, җаен аның бөтесен белеп бетергәннәр инде хәзер. Аннары ташламалар дигәндә, мин бу журналистикага быел бер урынга 3,5 кеше дәгъва кыла инде. Анда 35 кеше гариза биргән, 10 урын бюджет урыны, ягъни монда инде 3,5 кеше бер-берсе белән көрәшеп ята инде. Менә бу башка елларны үтә торган Алтын Каләм фестивалендә гран-при алучылар, иң зур бүләккә ия булучыларга ташлама буладыр, алар имтихансыз гына кереп китәләр укырга, ә быел инде ул ташламада татар журналистикасы һәм урыс журналистикасы өчен дә бетерелгән. Чөнки менә мин студентлардан ишеттем үзләреннән, алар әйтә, менә имештер Мәскәүдән шундый фәрман килгән инде, бары тик федераль дәрәҗәдәге конкурсларда, бәйгеләрдә җиңү яулаучыларга гына ташламалар ясарга, әйне менә бу төбәк-ара бәйгеләрдә генә җиңү ул инде федераль кимәлдәге университетка керү өчен җитми икән. Менә бу да инде бер авыл баласына, гомумән инде республикада җиңү яулаган балага бер күсәк белән мин моны кизәнү дип атар идем үзем әзерәк.
Искәндәр әфәнде, менә татарларга, татар балаларына, татар милләте юлда йөрүчеләргә бу шартларда нәрсә эшләргә соң? Менә вазгыят катлаулы, көлке, каршылыклы. Шулай да ничектер яшәргә кирәк бит. Аның белән генә дөнья бетми. Әле барыбер татар мәктәпләре бар, татар гәзитләре бар, татар милләте бар. Күпме түләсәләр дә, түләмәсәләр дә, тормыш үзенчә бара һәм алай тиз генә куырылып юкка чыгарга тиеш түгелбез. Демократиядә, чын милләттә алай бер ахмак канун аркасына гына юкка чыкмыйдыр бит инде ул. Сез ниндирәк киңәш бирәсез? Нинди сабак алыйк без бу эштән укыту системасын тәэмин иткәндә, югары мәктәпләрнең эшен оештырганда, дәүләтләргә нинди сәлам әйтергә кирәк икән?
Беләсем, мине бик нык борчый торган мәсьәләгә калдыгыз сез, Римзил әфәнде. Чөнки чыннан да менә әгәр дә без шушы татар мәсьәләсенә күчсәк, яки татар факультетының, безнең конкрет мин җитәкли торган татар факультетының хәзерге көненә күз салсак, безне бик нык борчыган факт, быел безнең 36 бюджет урыны бар иде, аңа 54 гариза берилди, ләкин 54 тигәр ял кешеләр булмадылар, тиге запаслы башка-башка төрле-төрле факультетларга биргән кешеләр күпчелеге булды һәм шуңа күрә безнең барлыгы 36 кеше җыелмады. Кызганычка каршы менә безнең факультет тарихында бу беренче тапкыр мондый күренеш. Кызганычка каршы безнең данлыклы факультет, безнең мактыйбыз инде әйме орланабыз 65 ел бүлеккә бәйрәм ителә быел, татар бүлегенә 44-нче елны ачылган факультетның 20 еллыгы быел. Һәм менә шушы юбилейга без шундый тискәре, бик безнең борчый торган нәтиҗә белән килдек. Монда мин нәрсәләргә игътибар итәм. Әлбәттә, монда тагы гомум мәсьәләләр турында әйтәм була, демографик мәсьәләләр турында да әйтәм була, милли региональ компонент турында да әйтәм була әйме. Һәм бердәм дәүләт имтиханнарын бары тик рус телендә генә тапшырырга мөмкинчелек турында әйтәм була. Ләкин мин монда иң беренче чиратта башка нәрсәгә игътибар итәм. Бу гомумән безнең Татарстан Республикасында татар теле мөнәсәбәтнең бер чагылышы. Безнең милли сәясәтнең бер нәтиҗәсе дип әйтерим, тискәре нәтиҗәсе. Бездә милли сәясәт нәрсәгә китереп биткерде, Казанчыга каршы. Без менә һаман мактанабыз, булдырабыз, без булдырабыз, без булдырабыз микән? Татар теленең престиже, татар теленең язмышы хәл ителгән вакытта без хәзер менә шушындый ситуацияга шу терелеп туктадык. 12 мең бала быел тәмамлады мәктәпләрне Татарстан Республикасында.
Бу югары белем турында диплом, бюджет хисабына.
Әйе.
Тулай торакта урын биреп, стипендия биреп, иң яхшы акыллы профессорлардан сабак алып кайту хокукы бар. Син милләтеңне гомумән хәтта карьера ясарга теләсәң, без беләбез, милициядә дә, налог инспекциясендә дә татар бүлеген бетергән кешеләр бик күп диләр. Берсе дә югалмый.
Безнең бүлекне тәмамлаган кешеләр кайда гына эшләмиләр. Һәм алар минемчә бөтенсе дә үзенең белемнәреннән канагат. 12 мең бала тәмамлый, шулардан 36 бала безгә факультетка килергә табылмаган. Демәк, татар теле, татар әдәбияты һәм татар тарихы белән кызыксынучы һәм шул юнәлештә эш итәргә теләүчеләр юк. Һәм мин ялгышмасам, шундый ук яки охшаш ситуация ул безнең Татар дәүләт гуманитар педагогика университетында да, шундый ук хәл Чаллыда да, Алабугада да һәм Яшел Үзән филиалында да, Казан дәүләт университетының. Бу бик күп нәрсә турында сөйли. Бу безнең милли сәясәтнең нинди юнәлештә барганын күрсәтә. Монда минем үше хәзер без бик нык уйларга кирәк, тиеш. Безгә барыбызга бик нык уйларга кирәк. Монда факультетка гына, университетка гына уйларга түгел, безнең хөкүмәтебез дә уйларга тиеш. Республиканың җитәкчелеге дә уйларга тиеш. Башкача булмый. Юл табарга кирәк. Чөнки без татар телен булай, әгәр дә шулай барсак, менә шундый хәрчагылыш тапкан ситуацияны беләбез, күрдек бит инде. Әгәр дә без шул юл белән дәвам итсәк һәм битараф калсак бу мәсьәләгә, безнең тагын да кимрәк бала киләчәк һәм шуннан соң безнең факультетны гомумән яуып та куярга тиеш булып чыга.
Ташка өчен дип әйтим, бу инде Татарстан дигән сүз урынына Казан губернасы дип үз кулыбыз белән барып сорап алырга тәкъдим иткән булып чыгабыз.
Соң бит нәрсә килеп чыга. Без
бит аны дәвамы шул бит.
Без бит һаман сөйлибез рәсми трибуналардан. Ике теллелек, бездә ике дәүләт теле дип. Нишләп соң әле безнең икенче дәүләт теле татар теле дип әйтик инде? Икенче дәүләт теленә бөтенләй игътибар беткән республикада. Бездә теге ниндидер законнар бар, без нәрсә белән мактанабыз, ниндидер безнең документларыбыз бар, саннар бар. Әйе, ләкин бит менә нәтиҗә.
Дәүләт программасын кабул ителгәндә татар теленә куелган акчалар, нәшриятлар эшләү, югары мәктәпләрнең, урта мәктәпләрнең булуы, телгә игътибар, ниндидер телевидение, радио тапшырулары, минемчә Татарстанда фәнни институтлар да бар. Булай телгә игътибар һәм акчалар, шуның белән яшәгән кадрлар, белгечләр, фәннәр кандидатлары, докторлары күп бит. Булай мөнәсәбәт
яхшы бит. Ләкин Ринзил әфәнде, җәмгыятьнең җавабы?
Ни федераль үзәкнең сәясәтенә безнең халык шулай мөнәсәбәтен шулай үзен-үзен асып кую белән җавап бирә икәнсең ул. Димәк, безнең иҗтимагый аң.
Әйе, дөрес.
Миллионнарның иманы, миллионнарның күңеле дигән сүз. Димәк, бу безнең ниндидер идеологик приписка, ялган язу, безнең милли үсеш турында үзебезне йоклата торган ниндидер ялган хисаплар, рапортлар бирелгән. Безнең бит җыелышларда, конгрессларда, корылтайларда бик уңай күрсәткечләр була.
Менә
бу ичмасам күрсәткеч.
Менә мин шушыны игътибар итәм дә инде. Менә бу реаль, конкрет җәмгыятьнең җавабы кызганычка каршы. Әгәр дә мәктәп тәмамлаучы балалар татар телен сайламыйлар икән һәм татар теленә хезмәт итәргә теләмиләр икән, татар телен киләчәге нинди булачак?
Без журналист буларак һәм шушы ниндидер идеология мохитенә якын кеше буларак әйтә алабыз: иҗтимагый аң. Кеше үзе, халыкның аңы, аның күңеле тормышын дөрес чагылдыра белү сәләте имгәнгән дигән тәсир кала.
Зәгыйф хәлдә, дөрес.
Июль айының ахырында, августның башында иң кызу, иң актуаль мөһим тема менә шушы булды, дуслар. Югары мәктәпкә керү, имтиханнар һәм баллар аша лотерея уйнау. Элегенгеме шуның чыннанда бик кызу кискен проблемалар икәнен күрсәтте. Һәм бу әңгеме әле бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәсе буенча беренче курска кабул итүчеләрнең исемлеге игълан ителер алдыннан үткәрелде. Димәк, тагы берничә көннән бер атна, атна ярымнан инде кемнәрнең ничек кергәне һәм кайсы институтка күпме кеше ничек каян кабул ителгәне ачыкланыр. Димәк, шушы әңгеменең төп соңғы нәтижелерін, сабақларын біз август айында тағы жылып, екшәмбе тапшыруында сізге жеткіребіз. Шуны білен аналитик әңгіме тәмамлана. Онда Қазан университетінің татар филологиясы деканы Искандар Ғилязев, журналист Саша Долгов қатнаштылар, оны Римзил Вәли алып барды.
Коръаннан аятлар һәм аларның мәгънәсе.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Коръан аятлары турында тапшыру тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Садиқ әзерләде.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръан кешелек дөньясына 1400 елдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссалам бу китап хакында буларны әйткән. Коръан Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең тарихы, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагызлагалар хакында хөкемнәр бар. Коръан тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул мәгънәсез нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бозалмас. Галимнәр аны укып, мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның вакылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде бу хадискә күрә Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә аңларга кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге кыска сүрәләрдән Мағун һәм Кәүсәр сүрәләрен тәкъдим итәбез. Мәккәдә ингән Мағун сүрәсе 7 аяттан тора. Мағун сүзе зәкәт бирү һәм бер әйберне әманәт бирү аркала кешеләргә ярдәм итүне аңлата. Бу сура ислам динен инкар итүче, мохтаҗларга ярдәм бирмәүче кешеләр хакында ингән. Хәзер Төркия диния нәзәрәтенең элекке башлыгы Тайяр хәзрәт сезгә бу сураны укып бирә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
سز Мағун сүрәсін тыңладығыз. Хазір енді Әл-Итқан есімлі татар тәфсирі негізінде бұ сүрәнің мағрасын аңлатып берік. Бұ сүрәні мәрхәмәтлі Алла есімі білән башлаймын. Әй Мұхаммәд, динні ялғанға тұтушы кішіні таныдың ма? Танымасаң, сіңа бәян итәмін. Ул етімні қатты көңіл білән кері қайтарып жіберір. Әмдә мискенне туқландырырға қызықмайдыр. Аңлатма. Мәккәлі мүшриктәрдән Әбу Джәһил бір етимгә опекон болған икән. Ул етим яланғач хәлендә Әбу Джәһилгә килеп, үзенең малыннан кием бирүен үтенде. Әбу Джәһил ачуланып җибәрде. Әмдә Вәлид улы Мугыйра исемле бер мүшрик бер вакытта дия чалган иде. Бір етім ит сұрап келді. Ул бермәді. Бұ екі аят алар хақындадыр. Бұ аятлерді етімлерге һәм мұхтажларға қарата шәфқатсізлік, имансыздық белгісі итіп көрсәтілі. Ұлы ғазап бар. Намаздарын ғафиллік сәбәпле ұқымағанларға. Әмдә рия білән, яғни Алла ризалығы үшін түгіл, кішілер көрсін деп оқушыларға. Әмдә үй арасында ертілә тұрған йомышларыны тыюшыларға, яғни болта, табақ, илек кебік нәрсәләріні бермәгәннәргә, әмдә мұхтажларға ярдәм итмәгәннәргә ұлы ғазап бар. Қырәндәге Мағун сүрәсінің мағына һәм тәфсире әне шундый. Хәзер инде сезнең иғтибарыгызға Кәусәр сүрәсен тәкъдим итәбез. Мәккәдә ингән Кәусәр сүрәсе 3 аяттан тора. Кәусәр сүзе барлык хәйерле нәрсәләрне һәм дәннәттәге бер йылганың исемен аңлата. Хәзер Төркия диния назаратының элекке баштыгы Тайяр хәзрәт сезгә шушы сүрәне дә укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим инна а'тайнакал кәусәр фасалли лират بك وانحر إن شانئك هو الأبتر
سيز Қырәндәге Кәусәр сүрәсен тыңладыгыз. Хәзер инде Нұғмани исемле татар тәфсире нигезендә шушы сүрәнең мәгънәсен аңлатып бирик. Бу сүрәне мәрхәмәтле Алла исеме белән башлыймын. Әй Мөхәммәд, Туғырысы, біз сіңа бик көп хайырлы нәрсәләр бердік. Яғни, пәйгамбәрлік дәрәжәсен, зур білім, көркем қылық, әм ахиретті Кәусәр йылғасын бердік. Ул йылға сіңа әм үмметіңе хастыр. Шулай болғач, Раббың ризалығы үшін намаз ұқы, әм етимлеріні вә факирлеріні ашатыр үшін құрбан чал. Туғырысы, сені әбітәр деп кемсетуші дүшманың өзі әбтәрдір. Яғни, оларның нәсілі бітеушідір. Аңлатма. Мұхаммәд ғалейхиссәләмнің ир балалары өліп бітулері сәбәпле, Мәккәлі мүшриктер, Мұхаммәднің ир балалары қалмай, нәсілі бітә, құйрықсыз деп күлгәннәр. Бұ сүре шул хақта инде. Мұхаммәд ғалейхиссәләмнің нәсілі дә һәм үмметі дә бітмәді. Қырәндәге Кәусәр сүрәсінің мағына һәм тәфсире әне шундый. Бүгінгі Қырәннән аятлар һәм мағынәләрі деген тапшыруыбыз шуның білән тәмам болды. Кересі тапшыруыбызда яңадан ұшырашқан шығахәтлі Алланың сәләмі, мәрхәмәті һәм бәрәкәті сізнің үстігізді болсын мұхтарам диндәшләр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сіз Қырән аятлары турында тапшыру тыңладығыз. Аны Хәйретдин Сади хәзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.